Mayar. Ma tang noir ni vivav maif. Ampe la miar. Araka izany dia tafiditra ao anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'ity talata mamarana talata farany moa izany ao anatin'ny volana marsa taona 2024 ity dia manantitra ny arahaba ao anareo izay manaraka tany ny onjam-peon'ny radio Don Bosco dia indrindra fa ianareo izay tsy tapaka amin'ny fanarahana ny fandarana ampelamiary. Miarabany Arleva isika izy hatrany no teknisianina ampifandrayntsika ao anatin'ity ora iray iarahana ity. Ity am-piandohana dia anterina ny fankahirezana sy firarinina fiononana ho an'ny fianakavian'ny filoham-pirenena teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka ary ny fankahirezana sy fampiononana ho antsika malagasy iray manontolo ihany koa satria nandao antsika ny ray aman-dreny be dia izay no tsara antitranterina ity am-piandohanany fandarana. Izay no elona fa amin'ity talata 30 ny volana marsa ity aloha izany no fandarana misy ny talata 5 ao anatin'ny volana noho izay araka nefa mahazatra antsika eto dia miaraka amintsika eto avokoa ny vahiny mpiaraka amintsika eto isaky ny talata isan-kerinandro dia izy telo mbavavy izany fa milohan'izay aloha dia tsara ihany koa ny mampafantatra anareo tiany dia nyty am-piandohana fa miala sasatra kely ny fandarana ampelamiary amin'ny herin'ny anio sy amin'ny tapabolana zany hoe nefa 9 sy nefa 13 ny volana aprily satria miala sasatra kely ao anatin'izay fotoana izay dia miverina indray zany tsika any amin'ny talata fa 20 ny volana aprily atao anatin'ny fandarana fa dia indroa eo zany aloha ny miala sasatra kely ny fandarana. Izay no tsara ho fantatra dia ity am-piandohan'ny fandarana ny mahazatra dia tsy miova fa afaka miditra mivantana ianareo rehefa voavelabela teto ny lohahevitra dia eo ny 22 443 90 sy ny 22 442 09 afaka mandefa SMS ihany koa nareo amin'ny 0330 8 850 02. Izay no ela fa miaraba anareo telo miravavy docteur Lanto Ramatoa Aliet Abraham ary Ramatoa Margo mivahiny atao anatin'ny fandarana ampelamiary amin'ity talata ity.
Mirabanao liva dia mirabany reto miaraka amiko reto zany Lanto dia Margo dia mirava koa ny any amin'ny lafin'ny teknika zany zay tsy adiny velively dia mirabantsika mpanaraka rehetra ny fandarana.
Ia, miaraba antsika rehetra ny manaraka an'izao fandarana izao miaraba antsika efa bavy eto amin'ny plateau, miaraba ny teknisianina dia raroso antsika rehetra dia tanterina moa izany fiarahan'ny ory efa voalaza fotoana.
Dia anjarako ny farany miaraba ny rehetra amin'izao fotoana irahana eto amin'ny onjam-peo izao miraba ny mpiara-miasa rehetra iza nisy izy dia miraba ny mpieno rehetra ihany ko.
Ia, ny lohahevitra hoentiko ny telo miravavy amintsika amin'ity anio ity dia na nosafidiana ny hoe ny fitondrantena hiatrehana ny coronavirus andihany faharoa. Ny fitondrantena hiatrehana ny coronavirus andihany faharoa samy izara ny matery azy avy izy telo miravavy araka ny andraikitra manandrify azy dia omeko anareo avy hatrany ny fitenenana hoe manahoana tokoa inona ny tsara horesana ao anatin'izay hoe ny fitondrantena hiatrehana ny coronavirus andihany faharoa. Izay ny andray ty fitenenana voalohany Ramatoa Aliet Abraham
andray fitenenana tokoa zany firenena alohany hidirana amin'ity resaka valanaretin'ity zany. Dia ozy aho hoe inona moa nytanjotsika tsika olona olombelona? Ny tanjotsika anisan'ny tanjona dia ho salama ary reo mpiasa ny fahasalamana izay fantatritsika, tsy hoe mpitsabo fotsiny izy. Tsy hoe rehefa misy ny aretina dia hitsabo, tsy izay mihitsiny a. Fa raha ny tena tokony ho izy zany dia hoe hitahiry io fahasalamana io ary reo mpiasa ny fahasalamana anampy atsika izay tsy mpiasa ny fahasalamana ahafahatsika hitahiry, hikojakoja ary anaja ny fahasalamana. Sesany aloha ny tiako tenena voalohany indrindra. Ny tiako ambara am'izany dia zao, raha mbola velonaintsika, raha mbola misy aina zany a, dia tokony hihetsika, tokony hoe misy zavatra ataotsika foana. Ary ny zavatra atao a voalohany indrindra dia izay le hoe tsy miandry aretina akory, fa dieny mbola salama dia karakarao ny fahasalamana. Zay zany ny any tiako tenina voalohany indrindra. Toe tsaina tokony anantsika zany a tsy hoe miandry aretina fa mahaiza mikozakoza. Inona moa natao voalohany indrindra am'izany a? Dia mahay mandanjalanja zay atao rehetrarehetra, dia tokony ahay andanjalantsika, na ny toromaso io, na ny sakafo io, na ny ezakarabatana io, ny rehetrarehetra, na ny asa zany a, dia hoe tokony malala zany atao hoe atonona, atonona zany a mahasoa atsika olombelona. Dia ozy aho hoe zay zany toetsaina tokony ho ananana, malala ny zay le hoe mahay mandanjalanja mba ho maritombona ny fiainatsika amin'ny lafiny rehetra itsika olombelona, na ny ara-batana io, na ny ara-tsaina. Ary zay misy ny fahasalamana hoe misy an'izay hoe voalanjalanja ny ara-batana, ny ara-tsaina, ny ara-po a ny maha olona rehetra zany e. Mba zay tena dika ny fahasalamana zany, zay misy ny hoe voalanjalanja le maha olona rehetra, le singa rehetra maha olona zany. Dia ozy aho hoe tsy miandry aretina akory vo mihetsika, fa dieny mbola salama dia fantaritsika zany fa areny izy io a, dia tokony kolokoloana hatrany hatrany a, fa tsy avela hoe hiena zany le arenatsika. Dia voalohany zany zay hoe mila mandanjalanja zany tsika ny fiainatsika ray manontolo, na toromaso io, na sakafo io a, etsetra etsetra. Fa ankoatran'izay ko dia zao hoe mila mirindra koa, zany hoe mila fahasalamana zany hoe tomombana itony a, dia mila mirindra ny hesika rehetra ianao a, zany hoe eo anivon'ny tena manokana zany dia mahay mandrindra ny hesika rehetrarehetra mandritry ny andro. Ary ankoatran'izay koa tokony irindra ny hesika ao a amin'ny olona mpisehatra rehetrarehetra, zany hoe enao manokana zany eo a, enao ny tompony antoka voalohany indrindra. Fa kosa ianao a mila hoe zay ataonao rehetrarehetra dia mirindra amin'ny etsy manodidina anao a, amin'izany hoe fitandroana sy fanajana ny fahasalamana zany.
Tsitsatsiaritra kely raha mato aleto hoe inona ny tena mampiavaka an'le fandanjalanjana sy fandrindrana n'le etsika sy ny atao rehetra teninao voalohany sy faharoa teo?
Ny tena zany teo le hoe mandanjalanja dia ohatra hoe ny toromaso a tandrembo mila mitandrina tsika, ilaina zany a, misy hoe zao ora no tokony atoriana ohatra fotsiny zany, tsy miaro torobe ohatra, miaro toro zany a mandany hery be mihitsiny. Ary voalaza mihitsiny hoe raha ohatra zany ka miaro toro ray alina ela be iny a vo afaka hoe miverina ny herinao zany. Nyo zao hoe zay zany le hoe mila mandanjalanja, na sakafo koa tsy atao tafahoatra, moa tsy atao tafahoatra nefa tsy atao tsy ampy ko, zay le hoe mahay mandanjalanja malala ny atoniny. Fa le mirindra zay zany de hoe ohatra zany a miteny ary zany hoe za te ho salama, zay zany ny ao an-tsaiko sy ao an-tsaiko sy fandriko hoe te ho salama, fa nefany a za voalohany indrindra no manao zavatra izay a tsy mifanaraka am'izay teny zay, zay le hoe mirindra
tsy mifanaraka am'le faniriko
zay. Za zany a tokony irindra ny ao anatiko sy ny fihesiko rehetrarehetra, ny ao anatiko zany a ny ao an-tsaiko, zavatra zay ao an-tsaiko zany sy fandriko a sy ny hesika rehetrarehetra ataoko zany tokony anajan'izay a, irindra am'izay a fandriko zay. De le hoe mandrindra ny fihesika amin'ny olona rehetrarehetra any ivelany, ohatra zany a ohatra fotsiny ndraiky zany hoe ny misy torohevitra ara-pahasalamana lazaina na zay mitsabo, de ianao zany a mila mandrindra an'izay, fa tsy hoe eny miteny an'izay mitsabo fa androany tsy anao, androany tsy anao an'izay, efa teny mitsabo anao tsy mahazo mihinana sira ohatra, de lasa ianao tonga any an-trano ao de mihinana sira ohatra. Zay le ataoko hoe mandrindra amin'ny hetsika any ivelan'ny tena zany, ankoatra ny tena. Zenga ma bla 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 Nous, à ta oué, la jeune tante, oué, j'en touque notre, j'en touque notre, famille, la régène, yéna naïsa, nanja, nanja, tria, afanon, mikouza, cousin, fasha la manoa, de rin tour, ou eftarita, rita, pta in rena, tislanian, rin, si mislanian, rin, jania, fatoukne, yéna naïsa, nanja, artoukne, risla, trinon, ariane, gama, oulana, nyoula, tika, jan, de oué, risla, de visik, am, javadachina, atosik. Manapnuna vesi de sekusan ni atoe fatelo wa ujave milamtuzo wa familia kuwa manapnuna nao fasue aha baikuna fusa de atokti sati bedes na sati akwa misandar merisa zina de atokfa mila kuero zana manapnuna we refa manu fepeta sneza karita rita akwa de suanaida amfasa lamaku
faru hizo nandra fiteni rana faru Ramatu Marco,
je suis un ami féminin, un petit coup, mandon à l'éloyer, tu as des pieds en gata comme tu fais à l'envoi, à sa fauchara, oui, un pied au loup, oui, à bon achara, des oui, à deuxième fatigue, so, et on me laisse à profiter.
Ah, on va tout dire, bien.
Minof, il faut peut-être qu'un reste, qu'un reste, non, mon pensée. Fa ni mapatonga zoe andian faru de satia niova nient klaya utkareta. Elosan mila fantachen. Sen mapatonga le risaka ifanova na rita rita we. Utan tsumadaicha ni ftelina. Utan ni tsumadaicha ni fitabuna. Bide bezan le risaka mandiona tiaze. Fa ni ametanazi. Atawe satsy anao tsotsotra satria tsotsotra ny resaka fa ny andrazavako azy de ny vahendrika ilay otrika retina izay mahavirusy azy izany raha ny tena marina miova endrika izy a de miova koa zany a le fomba fidirany ao anatin'ny vatany olombelona sy ny vokatra entiny eo amin'ny vatany olombelona mampatonga hoe toko kely fotsiny dia averiko any amin'ny Marco le ny fitenenana ny mahatonga hoe ity andihan'ny faharoa ity a de ohatrany tsy de hita loatra ilay hoe tsetsinorona le tany amin'le le fisehoana eo amin'ny orona zany fa zay le virus teo aloha fa izany a le fiovany a tonga izy de mitsorika de tonga de manentsika ny sela any amin'ny avokavo izay mampatonga le izy hoe aingana be ny fivoatra ny aretina de eo zany a no ipetrahany tanteraka mihitsy ny resaka rehetra nataony alety teo hoe mila mitandriny fa rehefa anjarako moa izy rehefa aveo fitenenana de miverenako a izay a fitandrimana zay
eya misotra anao zay fanazavana zay ny anjarako moa zany de ho resaka fanabeazana indrindraindrindra de ho amin'ny mpianatro zany mpampianatro zany ray aman-drenin'ny mpianatro reo zany tena hoe mila mahafantatra azyzay rehetra voalazantsika te hoe miova endrika nay miova ny endrika ilay otrika retiny zany ka ny tena mizavamisy mantsy am'izao a efa ohatrany metin'olona ny mpianatra ny mpampianatra aza entina mpahazarana fotsiny le hoe efa mahazatra zany maheno an'izany hoe misy ny covid izy coronavirus a ohatrany tsy manaitra ny olona tsony natao e deuxième vague aza de ohatrany hoe inona fa tsy ny teo ihany ny teo kanefa araky ny fanazavan'ny dokotera teo a hafa le fomba fidirany de izay ngamba ny tena tokony hitodiana amintsika ray aman-dreny aloha ao an-trano satria ao an-tranotsika no manomboka manabe amin'ny zaza andeha hianatra eo zany ny tena tokony azavaina aminy hoe tsy mitovy amin'le taloha tsony ty fa angana be ny fidirany tsy mizanona eo amin'ny orona satria teo amin'ny orona foana mahazatra fa tonga dia any amin'ny isy mamely ny sena any amin'ny avokavo ka eo zany a voatsika ray aman-dreny aloha ray aman-drenyna mpianatra na ray aman-dreny tsotra tokony araky ny voalazan'ny alety teo hoe mila mino ianao zany mila resy lahatra ianao zany fa io zavatra lazaina amintsika ray aman-dreny io a tena misy dikany tena misy dikany io fa indraindray rehefa misy hoe maty fa maty ahoana de maty tampoko ireny zay vao miverina kely indray ny saina de miverina amin'ilay fahazarany ataoko hoe fahazarany ratsy angamba ny sasany ara moa de efa ohatrany hoe efa makaleo anazy ny teny amin'ity aro vava siorona ohatrany efa nanekiza ao an-trano ary efa sarosarotra mandresena lahatra anazy a zay sepatra amin'ity zay mafana amin'ity ny ankizy sasany ara tsy manao fa maniny zay no ampanaovina an'ity de mitolokitsika ny amin'ilay fanabiazana ndray aman-dreny hoe atombo eo anatin'ny ankonatsika fa de sain-dahatra ny zanatsika fa tena niova zany ny endriky ity tsy mikaretiny ity araky nazavaina ty
docteur
lan
de eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay a anatrehan'izay rehetrarehetra zay a ny anjaranay dokotera sy ireo olo ny fahasalamana rehetra zany a ny mbola mamerana ary manamafy a ireo le ataontsika hoe etsika misakana tsy hidiran'le otrika retina any amin'ny olombelona tsirairay avy fa alohany teny hidirako amin'izay le fanazavana hoe inona ny antony za zany te hiditra any am'le hoe inona ny antony fa efa araky ny teneny maroko teo a efa lasa andao atao hoe dritrangilo be le hoe ary vavahorina manasa tanana fa inona ny antony le antony a any nampatonga ny aliety ny resaka teo hoe mba arendra le hetsika zay zany tsy ampy an'izay le zavatra natao de teny fotsiny a hoe isika rehetra zao amin'izao fotoana de sokajiana ho andehan'olona maromaro de voalohany indrindra ireo le olona zay everina fa tsy mitondra tsy mikaretina everina ozy a tsy mikaretin'ny coronavirus ny resaka to a de ireo le tsy misy soritra retina zany ohatrany hoe tsy maninina fa mandeha fotsiny iny de misy zay efa mahatsapa an'izay ka matahotra an'le tsy mikaretina de mijanona ao an-trano izy tsy mihetsiketsika ao mihitsy indrindra moa fa ny olona marefo a zay mbola amprisihana hoe zay no zavatra tsara indrindra fa misy koa reto le tsy mitondra tsy mikaretina io zany le sokajin'olona voalohany a fa mivoaka miasa any ivelany mandeha bus mandeha ny tsena sy ny rehetrarehetra de mifampikasoka amin'ny hafa izy zany any velany av eo izy miverina ao an-trano ireny olona tsisy soritra retiny ireny fa mifampikasoka amin'ny hafa zany a ireny a le tena ho tenenitsika hoe ataovy ny fiarovana faran'izay zokony tiako tenena amin'le faran'izay zokony a amin'ny fandrindrana any zavatra atao rehetrarehetra fa sosanatry enao indray mitondra an'le otrika retina miditra ao an-trano ireny olona ireny zany a raha apetrako voalohany indrindra eto a mba tsy ho very ny hevitra de ireny a le tsy maintsy manana ary vavahorina na masika maromaro ka solosoloana arak'izay mampety azy
isaky ny adiny telo
isaky ny adiny telo ny resahana indraindray ary atao hoe isaky ny adiny ray fa ho ana koa le nentina ny voaka tany velany a aza anaovana ao an-trano fa ianao mbola tsy maintsy manao ao an-trano raha vo avy nandehandeha tany noho ile olona marefo olona marefo zay zany tena zavatra anakitankiza be zay de eo anatrehan'izay ny tsy ny atserovantsika mandrakariva ny fanasana nyity tanany ity amin'ny savony sy rano aloha raha ohatra ka zay no misy eo fa am'le resaka hoe rano gel sy ny tantarany inona ny antony tsika rehefa manao a an'le aro vavahorina mba tsy hidiran'le izy any anatin'ny avokavokotsika zany zao satria avokavoka zao ny resako a de mieritreritra tsika fa raha misafoloa tsika rehefa manamboatra volo iny dia verina fa
tsy maninona
raha mikasika ny lambatsika kirarotsika sy ny retraretsika dia verina fa tsy maninona nefa ireny indrindra koa no tena mampitahotra ka mampatonga iverenana indray zany sy lazana amin'ny olo mitozo amin'ny fanasana tanana zay zany tena zavatra angezabe tandreo fa io poanehana varavaranaio sy ny retraretra ayahina zany reny retraretrareny zay zany le ataoko hoe olona tsy misy soritra retina zay le sokajo voalohany tsika eto zao tsisy soritra retina de samy manana neto fa ny fitsapatsapatsika nyreto zavatra retraretrareta tsy fantatrytsika mihitsy zay nandalo teo alohatsika sy andalo aoriana atsika dikan'izay a ny famindrahana zany a an'ny fanadiovana ny manodidina zany a zavatra tena angezabe ihany ko iarovana an'ireo le mbola tsisy otrika retina tehirizina ny fahasalamana ozy alety teo a zay zavatra angezabe satria any resaka fisorohana sy rehetrarehetra de misy ireo misy soritra retina eo amin'ny taovam-pisafom-pisefona zay zany sokajo faharoa de eto kosa no tsy maintsy tenena ny dokotera sy ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra fa tsy hoe rehefa misy soritra retina ny taovam-pisefona de coronavirus zay zay kosa aloha zany a de mila mitandrina satria misy aretina marobe mahatonga an'izay le soritra retina eo amin'ny taovam-pisefona zay gripe ny atsika ny alergie ny aretin'ny taovam-pisefona efa mitaiza hatramin'izay reny retraretrareny zany aritadidio fa miditra ririny tsika reny retraretrareny inona zany tsy maintsy ataon'le olona misy soritra retina manatona tombom-pahasalamana na ahoana na ahoana ninoninona resaka manatona tombom-pahasalamana ahitany le mpiasan'ny fahasalamana hoe inona io aretina mahatonga soritra retina taovam-pisefona eo aminao io de mame izy a zay fanafody sahazany zay rehetrarehetra hitany eo zany de tia nafinaritra mihitsy fa tanora ny resaka amiko amin'ity hoe ny fahalalana ihany mahafaka ozy rehefa mahafantatra ianao zany hoe inona le mahazo anao a de milamindamina kokoa zany ianao afaka mitebitebitsaina isatsokajina saingy a na gripe io na atsika io na alergie io na zavatra afa io na coronavirus io a de tsy maintsy eto indray mbola tsy maintsy mitandrina tsy amindra amin'ny hafa tsy maintsy mitandrina tsy amindra amin'ny hafa izay nge na gripe arange de mila an'io arovava orona io e na gripe ara nge de mila misakafo tsara araky ny tenen'ny alety na gripe ara de mila toromaso e reny retraretrareny zany a de apetraka ho an'izay manana soritra retina eo amin'ny taovam-pisefona manatona tompom-pahasalamana de eo a no manaraka ny toromariky ny mpitsabo raha to ka hoy ny mpitsabo hoe ayahina ny coronavirus de matetika izy a ary zay no zavatra petrany a manaova fitiliana zay zany zavatra anankiray de eo a azavainy tsara hoe tdr sa pcr tsy valapatra amin'ina satria sientifika be zay zavatra zay de manao an'izay teneny le dokoteranao zay ary eto a de andray ale teny aleteo hoe mila mino mila mino a manam-pinoana le dokotera ami'y resaka aminao koa fa tsy hoe ozy ny facebook hoe zao a de le dokotera ndreny tsy inoanao reny retraretrareny zany a apetrako hoe eo zany a le olona tsisy soritra retina le olona misy soritra retina eo amin'ny taovam-pisefona fa ireo koa ireo tena hoe marary ny coronavirus sokajo fahatelo zany zay zay tena marary ny coronavirus de arakaraky ny fitrangan'ny aretina indray io a misy tonga de hita meloa le izy a de voaray an-tanana avy atrany zany a de tsy de miombo loatra izy fa misy a ireo le atao hoe forme grave zay efa tena miombo a ary be dehibe ny zavatra atahorana de reny moa tena amin'ny toerana amin'ny tompom-pahasalamana zany a ny tsabonany reny ny sokajy farany izay mila tena jerevantsika koa dia ireo a miarina amin'ny aretina. Ireo olombelona efa narary tsaboana dia miarina amin'izay aretina izay convalescence hozitsika. Ireo koa izany a dia mila an'izay a le tsy maintsy be dia be hiarovana azy izany. Dia eo izany a no mametraka fotsiny hoe le zavatra tenenina sy apetraka ny mpiasa fahasalamana rehetrareny a dia tsy haingitraingitra akory fa hitehirizana an'izay fahasalamana izay a hiverenana amin'izay fahasalamana izay a ho an'ireo sokajy rehetrarehetra ireo. Misy izany ny fisorohana, misy ny fitsaboana, fa misy ny fiarenana ihany koa eo amin'ny aretina.
Ia inona ny tena hoe tsara ho tsindrina sy tena hoe ampanenona lakilosy mafimafy kokoa, satria moa ty zavatra ity izany araka nytenenanareo teo hoe efa herintaona zao tsika ny tao anatiny a misy ny fiovana teo araka ny farazavana netinareo teo a, fa amin'ny zavatra misy iainana ao anaty fiarahamonina ankehitriny a inona ny tena hoe tsara tsindrina ao anatin'izay le hoe tokony ananany rehetra an'izay fitondrantena hiatrehana an'izay le hoe atao anatin'ny andihan'ny faharoa izay.
Ny azoko ambara voalohany indrindra dia hoe i aza miandry ny hafa, miasa n'izay foana, aza manantena ny fanjakana, aza manantena ny dokotera. Misy foana izany a anjara hetsika tokony ataony tsirairay avy. Zay izany a toetsaina tokony ananana izany hoe ianao io izany a isika tsirairay avy io a ny zavatra tokony ho ataontsika mba hahafahantsika mitahiry fahasalamana ho fisorohana izany aza miandry an'izanyizany izy izany, satria fitsinjovana ny tenanao io, fitsinjovana anao manokana, ary ko amin'izao fotoana izao a fitsinjovana ny hafa izay miara-miaina aminao. Dia anao izany malala toy izao ohatra hoe manao arovava orina izy izany dia aza miandry, dia voalaza moa iny hoe mila soloana etsiraitsetra dia aza miandry bakiona, aza miandry ray aman-dreny, aza miandry mpiara-monina masika aminao a, fa ianao izany tokony ho tonga saina ho resy lahatra izany izay foana. Dia oza hoe mba tsy ampitana, mba tsy sanatria amindra amin'ny hafa koa izany a ataoko hoe sanfanasana tanany izany e, tokony zavatra lalàna fototra izany amin'ny fahasalamana e, fa tsy hoe ti korona ty ihany mahatonga atsika manasa tanany. Mialatsika tena hoe masika be, fa izany izany tokony handeha ho azy amin'ny fiainana, alohan'ny sakafo manasa tanana, vao miova atao hoe vao mandray zavatra tsy azo antoka dia manasa tanana. Fitaovana re araka ny teniny lanto teo a zay kistianao rehetrarehetra izany a tsisy malala iny, fa dia hoe mila foana izany ianao a manasa tanana, satria misy le valana aretina dia zay kitianao na varavarana na varavaran'ny autobus rehetrarehetra izany a dia mety atao hoe mety misy hoditra aretina na mahatonga an'le valana aretina. Dia izay natao hoe itsika tsirairay avy izany tsy miandry baikonisa na isa, fa itsika tsirairay avy a no mila maniratena mahalala hoe mitsinjo ny fahasalamako ahko a fa koa mitsinjo ny fahasalamany manodidina.
Ramatomarko
ny azoko lazaina indray mikasika tamin'ny fanabeazana an'izay, satria hita hoe raha ho an'ny ankizy madinika moa izany miseri ny ankizy any am-pianarana tsika maniratena izany a mbola tsy tafiditra ho aminy zany, mbola tsy tafiditra, fa tena mila hoe ny mpampianatra mamerimberina manasa tanana, manao bote manasa tanana, tokony mamerimberina mihitsy ny mpampianatra, mitovy amin'ny seritony ny ray aman-dreny atyantrano. Ny raha mijery an'le hoe karaha sokajom-bolona efatra teo a zao a raha ny anatin'ny ankohonana anankiray a dia saika ho daholo ny tsy misy soritra retina, misy soritra retina miarina amin'ny aretina angambany ny sasany inganeka tsisy ny marary izay a, ka io a lay hoe etsika ty ivelany a tokony ho baikoniny ao anatin'ny marina, lay fitondratenanao izany a lay toetsainao tokony baiko azy tsara. Dia io le amerimerenantsika amin'ny ray aman-dreny hoe mila mitozo indraindray moako ny ray aman-dreny maika be fa tonga dia hoany fa tara hadiny le hoe sasao mitana fa tonga dia mampihinana poma, mampihinana an'izao rehetrarehetra zao amin'leky izy a, eo izany no velomintsika indray ny lakilosy araky ny voalaza teo hoe Niaikina amintsika ray aman-dreny eo amin'ny ankohonana daholy a reo rehetra voalaza teo reo a indrindra amin'le hoe fanajanany sakana fanajanany sakana indraindray mantsy a ny zavatra hita amin'izao a ho anatin'ny ankohonana ny jerentsika dia ohatrany tena ohatrany efa jindra indily tokoa le izy a dia efa tsisy miteny an'izany tsony efa tsisy dia raha vao hoe apitao io avava orona io ohatrany hoe nareo koa mampitahotra zay foana ny tonga ao amin'nysainle akizy a dia io zany mila moarina mihitsy tena ary mila ezaka be avy any amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra miaraka io a zay vao tena hoe ho tafita ao amin'ny akizy madinika ny lazay fa ny lehibe a dia tokony aniratena araky ny voalazany ave tokony mahay manerantena raha mijeritsika hoe ny akizy any amin'ny oniversité ohatra amin'izao indraindray ny teo aloha teo a hitana hoe ry zareo mihitsy ara tsy miraharazy avavahorona sy de tena hoe any amin'ny loatra le izy fa ngamba tokony hoe misy fanentanana ihany ko hoe ho aiza moa nareo mianatra io raha sanatria tafiditra ao aminareo zany virus zany tokony nampizay le fitny toetsaina koa ngamba hoe ho aiza tokoa motsika raha sanatria ka hoe tsy nanaja an'le geste barriera de io tsika bare eo amin'izay na ny fianarana ary tsy zavatra vy ka ny fanentanana zany tena hoe lay maharesy lahatra maharesy lahatra zany ny tena tokony atao e ary le olona miteny io tokony ho resy lahatra fa tsy hoe ataovy io ny o ary vavasorony io avylasiana ony ray le izy a de reny zany a mety hoe tsy hotafitany io tsy ho resy lahatra mihitsy ohatran'le tsika ny anataksy be hoe io misy gendarme fa apetao tsara daholony fa maninona kory zareo raha mba miteny hoe ho fiarovana ny ainareo ry mpandeha rehetra amboary tsara leo satria tsika fa zany zany tena hoe adidy rehetra adidiny tsika tsirairay avy adidiny zay rehetra miaina amin'izao deuxième vague zao a tena hita hoe miasarotra le izy a de le fanentanana zany tokony mamafisina manomboka tokantrano de ho an'ny mpianatra any miseko
eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay a de misy za zany tonga de androso ihany a misy ny resaka rehefa ave hoe ianareo ve zany mieritreritra fa tsy mitandrina mihitsy le olona narary reny indrindra zay zany no resaka mandeha rehefa aveo de namana anakiray a no hoentiko amintsika dokotera izay a tratra ny otrikaretina marary tsabona miarina izy zao de izy ny tantara mihitsy hoe raha nyfahalalako ny zavatra tokony ho atao rehetrarehetra ozy a de tena 90% nreny zavatra reny sy folo isanjato ny fitandremana natoko daholy fa za ihany zany ozy ny mahatsapa fa ny folo isanjato zany a tsy napoziko ary zay folo isanjato zay a no nidirany le otrikaretina nampatonga azy ny teny hoe fety zalahy io otrikaretina eo a any amin'ny mampiveraveranao izy ny miditra asa raha fomba fiteny malagasy zany any am'le mampiveraveranao izy a mampitaveravera izy a no miditra zany hoe tany am'le folo isanjato tsy napozina de rehefa tena nijereny io le folo isanjato a de le tanany io le tanana mikasika orona le tanana mikasika orona de mifohana rehefa aveo a de tonga de lasany amin'ny avokavoka de tonga izy zany de mandrongatra araky le resantsika teo zavatra zay zany a hevitra sy zavatra ny ainany namana de hoentina ho antsika rehetrarehetra fanentanana manolona izay a hoentiny namana mpitsabo ihany ko dokotera no mana hoe apetao amin'ny tokony ho izy io a aro vava orona io tsy nataotao foana ny nanaovana azy a avo tsara fa tsy izy a reny le somary ohatra misy orona kely reny
satria misy malalaka
satria miantony a de atosiky le rivotra avy amin'ny orona le ohatra miakatra kely iny de jereo izy a tsy mikatona akory a ary tsy voara akory le orona nefa sika rehefa mifoka rivotra de ny orona ny voalohany De izy nametraka ary somary vasovaso izy moa mahay manitana zay izy de nametraka izy hoe rehefa tsy voaro tsara ozy izy a ny orona ny vava ny saoka amin'io le masika aro vava orona io de ohatra n'le olona mikloto izy a fa hita ihany a le taovam-pananahana tokony ho afenina de zay zany ny tokony ho atao anaty loha hoe raha vao miseho zany ny oronao a de sao de hitan'ny olona koa ny taovam-pananahanao mba ilazana hoe misy zavatra maro zany a ary zay le antony iresahana le fa tsy hoe filambaniny fotsiny de averiko zany a fa tsy de mitovy loatra le fisehoana retina tamin'le teo aloha sy amin'izao manaraka izao satria niova le otrika retina fa mandeha avy atrany any amin'ny avokavoka izy a de mampiena ny oksigena zay ilain'ny vatantsika de mahatonga an'le hoe tonga de vizana tonga de sepotra tonga satria tsy ampy le oksigena de ahitariko satria rehefa tsy ampy ny oksigena ao anatin'le vatana de ny mijaly voalohany indrindra de ny atodo mipobaiko zany de misy zavatra be deaibe zany a hoentina zay rehetrarehetra zay de alao mitandrina farak'izay zokony arak'izay azo atao
ia mankasitraka anareo ny amin'izay famelabelarana ny amin'ny tokony ho fitondrantena hiatrehana itya coronavirus andihany faharoa ity efa maromaro ny sms fa afaka miditra mivantana ihany koa ianareo de atombontsika amin'ny famaliana ny sms voalohany a ahoana ny fisehoan'la corona deuxième de mitovy amin'ny fiarovana amin'ny covid-19 ve hoe masika manasatanana de ray metatra ve ny fiarovana azy
raha ny enatra voalohany tsika de zay mihitsy mitovy ny fiarovana ary za zany mbola te amerina eto hoe tsy ny corona ihany a no anaovana masika sy anasana tanana sy apetrahana amin'ny ray metatra fa na io gripe io ara de tokony ho zay ary tokony moa ny voalazako fa tsy maintsy zay zay zany mamaliko azy
sms manaraka ny nana mambadiako ho zaraina amin'ny olona rehetra de tokony anaja ny fepetra daholy a ary fanaja amin'ny elanelana ray metatra ary tsy tokony ifanenjika intsony ie sms manaraka mankasitraka tompoko a renim-pianakaviany za a tena tsy mety mahita toromaso de efa fotoana ela tena matsiaro reraka tsotra tompoko
eny tiako anampiana kely zany de zao hoe nitentsika ary namafisina foana hoe atao ny fitandremana rehetra atao zato isanjato raha azo atao ny fitandremana rehetra zay zany no atao hoe fisoroana voalohany indrindra fa za kosa nefany a mba teiteny kely ihany a hoe tsika zany a miezaka tena hoe hitandrina zato isanjato zay ny ezaka tokony ataotsika fa ozy zao hoe sanatria tonga le aretina de aza maome tsy niteny hoe tsy nitandrina tsy nitandrina satria io zany a ohatra ny aretina rehetrarehetra lasa ihany a ohatra ny gripa mety tonga iny a tsy hoe tsy nitandrina anao lasa vo ny gripa tsy nitandrina anao tsy hoe tsy hoe tsy fitandremana fa le aretina kosany a mety ho tonga izay tsy hainao zay nahatongavany zany fa ohatra hoe fitandremana atao mitandrina raha movomaika fa tsy mitandrina de ohatra hoe fitandremana mila atao a fa sanatria tonga iny a tsisy mbarana be saina kory tsy hoe manamery tena be zany zay ny tiako tenenina fa ny aretina mety ho tonga tsika mandia tany eto an-tany tsika mety ho tonga io fa atao kosa ny fitsaboana rehetrarehetra ahafanao miarina zany zay no tiako tenenina
ia sms manaraka mitovy amin'ny fifindrany teo aloha ihany ve ny fifindrany amin'izao a sa misy fiovany tahaka ilay aretina
mitovy ka mitovy ihany ny fifindrany fa ny vokany zany a no misy fahasamihafana kely a satria miova le bika an'le otrika aretina
Amiko aloha tokana ihany no andresena ny valana aretina dia ny mivavaka. Fa ny vavaka tsy arahana asa koa nefa dia zava-poana mila mitandrina manasa tanana, manao arovava sy orona, fahadiovana ara-tsakafo rehefa tsy voaja ny elanelana dia aza isorona ny arovava.
Fanamarihana zay mipetraka amin'ny tokony izy.
Tsatompoko narahary ny tendako. Naka bomba tsara za dia nasiako rano dia afaka. Dokotera.
Iaraba soa raba tsara satria eo ilay itenenako hoe tsy ny fisehoana sorotra aretina amin'ny taovam-pisefoana akory dia ho coronavirus daholy. Fa za kosa nefa manao hoe tandremo fa raha toaka tsy misy fiatsarany na tsy misy fiovany ao anatin'ny andro anankiray zay ady a ataonao any an-trano a dia manatona tompom-pahasalamana ahafahany dokotera mametraka hoe izao lo aretina io. Diagnostika izany resaka eto ary izay ilay anjara toerany dokotera manao an'izay diagnostika izay fa tsy anome afo izay kosa aloha.
Rehefa mampiahiahy zany diagnosy aloha manatona mpisambo. Rehefa miahiahy ianao a, rehefa misy zavatra ataonao ka tsy mety a, ray andro sisy dokotera ato a, ao anatiny ray andro dia aloha manatona. Manirantena ianao fa tsy miandry n'iza, akorina miandry n'iza.
Tsy mahafaty le retsy ny fitondrana arovava sy orona sy ny fitandronana ny fahadiovana ka andeha hisalah isika mianakavy.
Sotra anao ampifadamarina fa zay mihitsy izy.
Zahatra amin'ny kely a nararitato herinandro zao ny verina ny kohaka indray. Tsisy hafanana matanjaka tsara tsy marary ny andohako fa kohaka sery 70 taona za miasa alina foana inona no atao?
Tsy diraka loatra aloha ilay resaka hoe miasa alina foana satria raha tena marina ilay fiasanana izay safidy izay izay ilay ao anatin'ny orinasa izay fa ny dirako a dia ilay hoe efatra mbola kely no misy an'ilay aretina izany hoe misy aretina ny taiza hatrambola kely bronchite na zavatra hafa dia le fitandrimam-pahasalamana nomena hatramin'izay izany a no averina iainana tsara fotsiny rehefa ohatran'izay. Fa inona ny atao a sarotra ho andraiky io sady ity hoe teneny lehibe anao hiasa toandro ianao fa safidy a ny fiasana amin'ny alina dia mila mijery hoe inona ny ataoko eo anatrehan'izay a aretina mitaiza izay a eo amin'ny taovam-pisefoana.
SMS manaraka reny mpisotro toaka reny ve tompoko a mety mora andairan'ny COVID izy
Boliteny izy miravavy rehefa veo fa za aloha dia miteny kosa fa raha voazavatra mampihena ny hery fiarovana eo amin'ny olombelona anankiray dia mahakely ny ainao zany a miatrika aretina
satria mampiena ny hery fiarovana
satria mampiena dia mampiena ny hery fiarovana ny fisotroana toaka dia tsy ny coronavirus ihany zany no atahorana fa na ny diabeta na ny gripa na ny aretina rehetrarehetra zay misy dia mety avo an'ilay mpisotro toaka daholo. Eto zany ny anararaotako kely azafady aminareo fa ireo karazan'olona anankefatra ny resahako teo sokajon'olona anankefatra resahako teo a dia isan'ny iezantsika amin'ilay sakafo sotoromaso karazany rehetrarehetra ny mampiakatra ny hery fiarovana. Fa raha vao miakatra ny hery fiarovana zany hoe matanjaka ny miaramilanao ao anatinao ao zany a dia kely ny fahafahany otrika retina mandrisy anao.
Teny ngamba ny teniko dia manamafy amin'ny teniny lanto teo ahy zany atao hoe misotro toaka zany mahakely aina mahakely hery mahakely aina mahakely hery ahafahanao miatrika ny fiainana zay zay toka tsotra be ny anahy zany ka rehefa kely ny aina kely ny hery a dia manatonga ny aretina tsy manana fiarovana ianao zany te anampiny kely a mialatsiny a teo matsy misy resaka hoe torapesana tiako anampiana dozy a hoe any amin'ny sehatry ny asa zany a Raha ohatra ka misy mampiahiahy ny mpiasa, dia izay ilay hoe ajao ny tenanao manatona dokotera mpitsabo an, fa ajao koa ny manodidina anao mpiara-miasa sao dia sanatry mamindra ianao. Zay zany tiako tenena hoe any amin'ny toeran'ny asa, any amin'ny sehatry ny asa mihitsy zany dia mahaiza mitandrina. Rehefa misy mampiahiahy an, dia aleo manatona dokotera, dia aleo an miteny ny heram-pampiasa milaza ny zava-misy an, ahafahana maka fepetra zany sao dia sanatry mamindra zany manimba ny asa. Maniba ny orinasa.
Ny andro iny ny tiako hanampiana azy fefa ampy angamba le mitsotro taoka teo. Fa ny ao amin'ny ankolana ihany amin'izao mahita hoe sady fiansainana dia tsika le hoe ampiakary ny hery fiarovana amin'ny alalan'ny sakafo indrindra. Dia misy miaino antsika izao hoe ka lafo be le fiainana. Be daholo ny zavatra rehetrarehetra voatabia anankiray zao dia matenyjato ohatra zay mba tsaratsara. Dia mety lasa zao ny renim-pianakaviana hoe tena tsy hoaina mihitsy zany hoe anamboatra sakafo mitondra hery fiarovana zany. Dia eo zany le tsara hoe ny any am-pianarana tokony hampitondra ny zanany. Ny any am-pianarana zany tokony hampitondra ny zanany hoe lazao mamanareo fa azao taona ohatran'izao. Ny voankazo a zay aza janona mihitsy zany ny voankazo. Eto manko misy an'le hoe ny sekoly anankiray nalehanay dia misy ray aman-dreny ohatra zao zany malala hoe voankazo ny tena tokony atao maromaro dia tsy mitondra le mofo sy biscuit tsy no ny zanany fa akondro sy poma na mpitondra iny le reniny atao gote fa nomezany akizy hoe reny ve dia gote. Dia reny zany hoe avy any am-pianarana koa zany mba tokony misy hoe torohevitra omena hoe lazony ray aman-dreninareo fa reto a ny sakafo mitondra hery fiarovana na tsy atao sanandro aza fa hoe mba ny ao anatin'ny herinandro mba farafarasiny tsika mba mihinana amity. Izay zany raha ohatra ny akizy manko mitondra an'le resaka any an-trano a mety tena voaray tsara dia zay no itodiana amintsika ray aman-dreny hoe mila tsy ho tonga ny aretina zay vao hoe ho aizy fa aleo tonga dia misoroka amin'ny alalan'ny fampiakarana ny heriferovana amin'ny alalan'ny sakafo ao an-tokantrano.
Sakafo ara-pahasalamana ihany ve dokotera ny azo ampiakarana ny
heriferovana? Isany satria tsika raha ohatra hiverina amin'izay hoe inona ny zavatra atao mba hahasalamin'izay a dia miverina amin'le hoe ny mahasalama dia zavatra anakifito. Ny sakafo ara-pahasalamana teny alefa teo ny toromaso araka ny tokony ho izy, ny apetrako ihany koa ny rano sy ny fisotroana araka ny tokony ho izy, ny fampiasam-batana, ny fahaizana miala sasatra. Izy anga moa ny namana ny teny teo hoe ohatrany hetsika fandrindrana ny hetsika mandritry ny andro. Zany hoe maraina mety manao zavatra enjakejana fa efa miena ny zavatra atao mandra-paharivony andro fa tsy hoe amin'ny arivandray vao manao zavatra rendretraretreny zany a le ataoko hoe antoko ny fahasalamana fa ny sakafo ara-pahasalamana aloha de antoko anakiray pilier anakiray zany sakafo ara-pahasalamana.
Efa maisy manaraka ny vadiko misotro toka foana dia miteny azy zany hoe tsy mahasalamanao io dia tezika izy fambanaraka namaka izy dia miteny
asa teneniny izy zany fa tsy fa tsy izy rehetra zany fa tenenina fa raha miaraka aminamany tsy teny.
Mitovy amin'ny fomba fisehoan'le kovidizinisy ihany ve le vadiny
efa nyresahana toa io a fa izy a kokoa aty amin'le afokafoka zany ny tena fisehoany fa tsy ohatrany voteoany zay mampatonga hoe raha ny tena marina tsy atao hoe covid-19 tsony le aretina amizao fa coronavirus varian ozy ny fomba fiteny tamin'ny andronay ara moa hoe mutant fa kanony amin'izao fotoana hoany izy atao hoe varian satria efa nanao mutation maromaro dia lasa varian. Fomba fampitenenana ara teknika moa tsara ihany fantatry ndretra rehetra.
Misaotra anao ny amin'izay dokotera. Misy ifandraisany amin'ny corona ve ny kapitena?
Ny kapitena matetika zavatra hafa mihitsy. Mikroba ny kapitena na zavatra hafa fa tsy virus. Fa raha misy kapitena dia manatona mpitsabo dia hitanao no anaovana azy.
Aty aminay nama mbola milamina be ny vahoaka ohatrany hoe tsisy nininy zany.
Asa izy tsisy aloha, asa izy tsisy aloha fa raba soa raba tsara rehefa tsisy zavatra zay asa mitady de zao no apetrako fotsiny hoe de jerijereo tsara ny vahiny tonga any aminareo tsy hoe enjehana izy fa jerijereo fotsiny izy a sao mpitondra le otrikaretina miditra eo aminareo zay zany ny zavatra fa ianareo a raha misy vahiny de miovatena
ka raisiko ny teny le namany hoe any aminay ozy mbola milamina ka atao manamafy ny teniny lanto a zay mpitsabo ohatra hoe izy io aretiny findra ka arak'izay hoe jirijirireo ny vahiny tonga any aminareo fa matoa milamina zany a de ngambany a mety mbola tsy mbola tsy tonga fa aretiny findra zany io de zay le hoe mila mifandrany tsika fa aretiny findra io misy vo a de fanerasera aminareo ohatra de mety mamindra aretiny zany
maninona ireny olona mpangataka sy adala mihinana sakafo maloto ireny ny tsy mba tratrany o aretiny io nefa reny tsy mba miatrikelana itsy
de ohatran'le teo ihany no maliko azy mbola tsy tongeny amrazareo le otrikaretana satria raha ohatra hoe tongeny amrazareo le otrikaretana ka tsy manana fiarovana izy araky le hoe vo mifoky izy zany an'le rivotra misy an'le otrikaretana de mety anao an'le aretina izy fa mbola tsy tongeny aminy izy zany zavatra anakiray tsara fantarina koa de le otrikaretana otrikaretina izy fa mavesatra ary zay le mampatonga an'le hoe misy elanelana ray metatra tsy lasa lavitra be zany izy de mety mbola tsy tonga ny amrazareo a de za zany manao mihitsy hoe araba soa araba tsara satria raha sanatria reny mpiraitandrazana amitsika reny no manao an'le aretina ka mila fitsaboana maherihery a de anahirana tsika de zay zany no toko hoe ianareo zany zay mahita andre mpangataka sy misakafo any any de mirovonareo tena satria nareo tsy fantatrareo raha mety hitondra aretina ho andreny a firaitandrazana amitsika rety marina mihitsy zany teny aleri teo hoe le olona tsirairay avy a ny voatandrina ka raha izy a tsy manam-pahefana anaovana zay fiarovan'izay izy a de isika firaitandrazana anyy no miaro azy
nanirivotra ianatsika zany eto maloto ezinny zany mila manaoatra ho fisoana ny aretina na tsyko
misaotra anao fa zay misy le fanamarotana tokony hipetraka zofototra ho zy aletsy zofototra
raha ny olona tsirairay a no samiaro ny tenany de mihiny za fa hofony korona io ny mahavoatsika malagasy mantsy a de tsy aretina no matahorina fareaiaminana eo koa le fasarotan'ny fiainana de tsy de natao lara-pamena le hoe fiapetraka tiny korona
fanamarina tsina azy a hoe mino fa irasanay kely hoe manaiky amzao
raha amiko aloha de fasaboso zany a vaaolana fa le fitangosongorolana tokony alavolona mafy fa ny fasibosy a tsy mahavoarina zany bebela
fa le okevitra reo mikabavy fa za manokana aloha
maty kokosany a mifika miteny hoe aso manovaka azo kosa de zay le hoe mila manana finity misy fanazavana misy sientifika natoratika manao azy zay ngamba fitoeramileo nako zany eo mivaka nazavazavatra ko hoe mato io kasobosy na avavaolona io azy natao a de misy dikany hoe miaro zay fa misy fepeta hafa bebebe koa izay manampy azy a afana tena miaro zany fa tsy fotsiny akota avao hifanatona be de ary hoe tsy arasatanana mitsetraisetra fa misy fepetra maro zany a no mila azaina zay vao atao hoe mitarika fahombiazana zany amle hoe fidina amle aretina afaka manampy
le mikeliny le voalazanteo hoe le mitangorona ny tena izy ny tena mampianaka an'le aretina zany de le olona miteny izy ny tokony hoe za hiapakatana satria mety hoe
Io anie zany tena lalana aingana. Tera tena mavesatra le izy a. De aleo rambaray efatra zany ela besoka foana any aminao. Fa raha vao mitangorona tsika de tena hoe vetivety izy de mitonga any aminao. De zay le hoe tsika tsirairay avy, miverina foana le hoe tsirairay avy a. Miaro tena de miaro ny hafa de tsy mitangorona amin'ny zavatra tsisy ireo.
Fanamafisana ny apetrako hoe ny voalohany indrindra aloha dia fanapetraka mihitsy hoe aza mitangorongorona fa ny rivotra iainan'ny olona mitangorona zany a mety ho anankiray ka raha manana otrika retina ny iray a dia mora mifindra mindretra rehetra dia raha vao mitangorona dia amafiso ilay masika dia koa zany zava-kosy maintsy apetraka noho izany a tsy mitangorona manao arovava manasa tanana manao famendrahana reny zany a atao daholo
atao zany ny fotoanatsika tamin'ity androany ity de isaorana ianareo mitovongavavy a docteur lanko ramatoa aleta brama sy ramatoa margon tondran'izay atao hoe fampatsiahivana sy fanamafisana ny amin'ny fitondrantena dia tehana ny coronavirus andiany faharoa izay a tsangana atao volava atao hoe lanjalanjaina ny atao rehetra mba hitondrina tsara ny mahaolana anao zany amin'ny lafiny inona dia indrana tsara ny hetsika rehetra mandritra ny andro mila mahay manoy ny ezaka tsy manana finoana ihany koa mitozo amin'ny fanamafisana ny sasana rehetra ary otanarana tonatokony hoe mila tsapanao fa mila manatona ko fahasalamana ianao dia zay ihany koa anisan'ny tsara atao a dia ny fitandrona ireo sakana rehetra tokony hitozona ihany koa dia tsara ihany koa ny manamafy an'izay hoe miala sasatra kely ny fandarana amin'ny talata fa enina sy talata fa telo ambinifolo ny volana avrila fa miverina eto ndraiky ety amin'ny talata fa roapolo ny volana avrila dia miverina moa ny fandaranytena fa dosy alanyvalosasana dia misotra tsika rehetra ny fotany arinda mandrapitafa mandrapiresatra kontra fitolo vavy
ilona matoko
ampelamiary mahatsangy maro ny vehivavy mahefa ampelamiary